Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam manžela, otca, tanečníka, choreografa Jara Pekra. Vítajú nás, ahoj.
Ahoj, čaute všetci.
Peknú nedeľu želám. Ako sa máš, ako sa ti darí?
To je otázka. Myslím si, že fajn, mám sa fajn, darí sa mi asi dobre.
Dobre, máme nedeľu. Nedeľa v tvojom ponímaní je pokojná, je taká uponáhľaná. Ako to vyzerá u vás doma?
Je to, no, konkrétne mňa, keď sa pýtaš, tak v mojom veku už je to, nedeľa je pokojná, ale aj Monika, aj ja máme takú prácu, že vlastne víkend, nevíkend, sviatok, nesviatok sme pracovali. Vždy. A to znamená, tam sa nikto úplne nejak nepýtal, že či áno alebo nie. Kopec profesí je presne takýchto, takže bola aj pracovná veľakrát, aj uponáhľaná. Nejak extrém nevnímam, ale teraz, čím som starší, tak tým viacej som pokojnejší a mám to také, že reálne, že rodina.
Čo sa zmenilo?
No, mám 54, budem mať 54, takže to sa zmenilo a všetko s deťmi a tak ďalej. Človek sa, myslím si, že s vekom trošku ukludní. Mal by sa.
Aha. Inak, keď si povedal, budeš mať 54, ty si pridávaš ten vek? Lebo často ľudia...
Budem mať, ja neviem, aký teraz mesiac?
Teraz je jún.
Jún, no, tak to je za chvíľku.
Aha, že takto to počítaš, lebo takto moja babka to takto počítala.
Ja zaokulujem, tak.
Áno, je ti to príjemnejšie? Čiže vlastne už od septembra budeš mať 55 potom?
Nie, 54 budeme septembra.
Tak áno, ale že potom už...
Tak, akože,
minieš. Nie,
to ešte, to budem do polky roka zaokrúhľať možno na tých 54. A potom to zase preúkňa.
Dobre, len to ma zaujalo, že ešte je júna, že už tak, máš 54.
Také, že 16. septembra ešte stále budem hovoriť, že 53 a potom bang.
Áno, bum.
O polnoci 17. septembra si dám 54. Nie, mám to takto. Akože. To je jednako, myslím, že u chlapa to je, u každého je to úplne jedno, koľko rokov mám, bože môj.
Áno. Dobre, nedeľný obed je v tvojich rukách? Alebo v koho rukách?
V toho, kto má čas variť.
A keď máš
alebo
čas?
Ako sa dohodneme.
Vieš. Áno. A keď máš čas ty, tak čo uvaríš? Čo prichystáš?
No, to je zase vec dohody. Ja varím radšej ja varím radšej bezmesité jedla a trošku exotickejšie, ale zase, keď niekto povie, že chce klasiku a budú rezne s rýžou, tak budú rezne s rýžou. Nemám problém s tým.
Čiže vlastne je ti to v podstate jedno, ale rád baví ťa to.
Varenie? Milujem.
Dobre, a necháš si aj do toho hovoriť?
Moc ne. Asi nie. Aj som nerad, keď sa mi niekto opšmieta v kuchyni.
Prečo? Čo ti tam prekáže?
Všetko. Dobre. V kuchyni mám byť sám.
Aha.
Ja mám rád kuchyni, keď varím, mám typto poriadok, akože. V podstate počas varenia už si umývam riady, ukladám a tak ďalej, mám čistý stôl vždy. Proste, a keď tam mám niekoho, tak mi to narúša celé a to potom som z toho nervózny.
A dobre, ale keď deti sa chcú učiť a chcú obkúkávať, že ako to robí tata?
Takto. Také sa úplne ešte nestalo, keď mám pravdu povedať.
Nemajú ale, na to náladu.
Nie, ale Leonko áno. Aj, Zárka tá obkúkala tak nejak mimovoľne a mimochodom, že to som sa aj nevšimol a naozaj zrazu prišla sama si navarí nejaké veci pre seba, trebárs. A Leonko, ten, obidvaja sa inšpirujú strašne veľa YouTube-om a sociálnymi sieťami, sledujú nejakých kuchárov a tak ďalej. A Leo ma prekvapil rok alebo 12 späť, si sám spravil slíže do polievky. No, odpadol.
Normálne, že múka, všetko.
Áno, cesto si spravil, vyvielka si to všetko sám, akože brutálny bordel bol potom v kuchyni, ale akože to sám spravil, bolo fantastické podľa mňa, ako a žiadne dieťa netuší, tak ako ja som netušil, keď... Ja som strašne mal rád babovku, hrozne, keď som mal nejakých 9 rokov, 10 rokov.
Ako takú klasickú vanilkovú čokoládovú?
No, ja mám vanilkovú iba, akože takú proste úplne klasickú. Áno. Ani nie, že vanilka sa tam ani nedávala, však to bolo.
Áno.
100 rokov naspäť.
Taká tá krémová.
Normálne babovkové cesto a práve tam si presne, že som vyotravoval mamu každú sobotu, nedeľu proste, alebo každý víkend, že chcem babovku a mama proste moja už, že dobre, tak už máš dosť vek na to, mal som možno nejakých 9-10 rokov a mama, že tak si ju sprav sám, je to strašne jednoduché, tu máš recept a urob si sám. Prvá babovka bola, že úplne, že čierna. potom tá druhá sa už dala jesť a čím viac som ich spravil, tak tým už bola lepšia tá babovka, ale to je naozaj veľmi jednoduchá vec, záležitosť, ale to som sa aj na margo toho Lea, na margo všetkých tých detí, ktoré sa strašne tešia z tohto, tak proste ani ja som nevedel, že si šijem na seba búdu, pretože odtedy som robil babovku ja pre celú rodinu, takže to bolo presne o tom.
Očividne si mal dar a máš dar na prípravu babovky, ale nielen babovku, veď nedávno si aj pre synátora tortu
Tú tortu robila Monika celú, ja som to iba ako dozdoboval.
Áno.
Vo veľkých úvodzovkách dozdoboval, lebo som to nazdobil tak, ako som to nazdobil, vyzeralo to tak, ako to vyzeralo, takže...
Ale bavia ťa tieto veci, nie?
Ale hovorím, že ma baví, mňa baví, ako baví ma dokonca aj servírovať, ako niekto pekne... Totiž to jedlo je nielen akože zážitok, čo sa týka chuťových buniek, ale aj vizuálny zážitok. A samozrejme vôňa a tak ďalej, ale aj vizuálny zážitok. Uh-huh. To znamená pre mňa, aj stokrát mňa, myslím, že ma volali veľakrát do nejakých takých relácií, kde sa vári a tak ďalej, a ja tu mám veľký rešpekt, pretože to je ako keby zavolali nejakého laika, ktorý rád tancuje, proste nech ide učiť ľudí tancovať. A čo si myslím, že není úplne, že OK. A tak takisto ja nejdem niekomu hovoriť, ako by mal váriť, pretože pre mňa je fakt, že dobrí kuchári, čo sú, a poznám zo pár dobrých kuchárov, sú pre mňa umelci. Reálne.
Áno, to je umenie.
Je to umenie. Uh-huh. Umenie vymýšľať, umenie, samozrejme veľké vedomosti musíme mať o tom jedle, o tých surovinách, ktorá ako v podstate, čo z nej môže vyťažiť. To je, ja strašne rád počúvam, keď oni o tom jedlo rozprávajú. Ja som z toho hotový.
Ono, vieš, teraz keď rozprávaš, tak tým, že si tanečník, tak mne to príde, že aj to jedlo tancuje, tie chute, ako sú prepojené.
Jasne, vidia si ratatouille.
Áno.
No a keď si on dal ten syr a skombinoval ho s niečím, už myslím, že to bol nejaký, čo mu opiekli nejakú hubu k tomu. A tam si videla vizuálne, čo sa mu začalo robiť, jak tam začal vybuchovať ten ohňostroj a tak ďalej. A presne o tom toto jedlo. Zo mňa sa smeje aj Monika, aj veľa mojich kamošov sa smeje, že ja som, keď mám dobré jedlo, tak za mňa sa hámbia v reštaurácii, pretože to, čo ja robím v reštike, tak to je, ja funím, vzdychám proste, tu, že pre mňa je to fyzický zážitok, reálne. Dobré jedlo, pre mňa fyzický zážitok, tak silný, že som úplne hotový a ja mám niekedy len, že chuť vstať a zatieskať kuchárovi. Proste mal som párkrát v živote takúto akože...
No dobre, čo robíš? Môj bratranec, on si tak pomrká, tak...
A proste také zvuky môžem, že čo robíš, že prídem, že nás vyhodia.
Čiže toto je znak, že je to super.
Toto musíš proste... Som úplne v extázi, vo vytržení som.
Ale aspoň tak okolie vie, že ti chutí.
To vidí. To myslím, že vidí. Buď si myslí, že akože kto ma pozná, vie, že mi chutí, a kto ma nepozná, tak si myslí, že som úplne, že blázon. Akože mal by ma zavrieť.
Ale bolnica. To je fajn prejavovať svoje city, ja si dovolím povedať.
Asi, áno.
Ak sme pri tých citoch, ako sa ty cítiš, čo sa týka tvojho zdravia? Lebo vieme, že si po druhej operácii, cca 2 mesiace plus mínus. Ako to je aktuálne?
Aktuálne je to tak, že športujem, už som začal, v podstate už je to také uvoľnené, že už ideme na také vyššie tepové frekvencie, druhý mesiac. Tam sú samozrejme obmedzenia, striktne hneď po operácii sú striktné obmedzenia a potom sa to nejakým spôsobom uvoľňuje po dvoch, zhruba 2-3 týždne po operácii. Som začal nejakým spôsobom sa hýbať a tak ďalej. Všetko to mám pod kontrolou, čo sa týka hodiniek a merania tepu, proste presne tepovky, presne viem, tretí týždeň, na aké tepovky som išiel, aké dlhé.
Tábulky, všetko dala, to.
Tak ďalej. Ja som si to takto akože naštudoval. Dneska nie je problém si zohnať informácie a prečítať zo pár článkov odborných, čo sú v lekárskych časopisoch. V podstate nie úplne sa tomu, akože tomuto venujú ľudia, ale je to podchytené a sú na toto výskumy a snažím sa podľa toho riadiť. A aj teraz dneska ako vlastne som bol na bicykli, takže vlastne prišiel som rovno z bicykla sem, ale ako nechodím bohužiaľ ešte von. Strašne rád by som už išiel, lebo už je počasie krásne a kopec cyklistov vonku behať, ale tým, že vlastne si striktne ešte strážim tepú frekvenciu, tak som stále doma na trenažéri. Uh-huh. Ale mám vykúkaný komplet celý Netflix, takže keď sa chceš spýtať, že čo máš pozerať, tak ti poviem.
Rozmýšľam, čo bolo teraz druhá časť. Berlín bol, alebo čo to bolo?
Nie, teraz,
La Casa de Papel, alebo čo to bolo?
Včera som objavil, že vlastne začala druhá séria, čo som si myslel, že nenatočí ani, je Four Seasons.
Áno?
Áno, tak druhú sériu, ale ja mám rozkúkaného Nadala, čo je, že fantastické.
Dobre zatiaľ.
Vynikajúce, ako ja milujem takéto dokumenty. A potom, čo sa mi páčilo, bolo celkom... Aha, Legends. To je o britskej colnej správe, ako rozbili jeden gang drogový. Je to v podstate inšpirované ako skutočnými udalosťami. Je to pekne správa. Uh-huh.
Čiže vlastne po príbehu sleduješ aj...
Po bicykli.
Teda tak, áno, po bicykli.
Po príbehu by... Asi by som sa potkňal.
Ale teda vlastne behával si predtým, čiže
behal
s tým behom chceš...
Behal som do vonku, nie na pase. Na pase behanie je strašná mŕtka, akože to je... Áno, podobná nuda, jak na bicykel na trenažeri, ale... Ale behať na pase ma strašne nebavilo a behal som vonku. Ja som miloval les. Uh-huh. Ani asfalt, ani cestu, ani nič. Do lesa som chodil behať a to som si strašne užíval.
Uh-huh. Chcem sa opýtať, táto tvoja diagnóza, ak to takto nazvem, vyľakala ťa ono to už...
Ješiš tú diagnózu v reštaurácii alebo tú diagnózu s tým srdcom?
Začneme srdcom, potom prejdeme. Či ťa to vyľakalo? Áno, už to bolo pár rokov dozadu.
14, 12.
Tak nejako, áno. Uh-huh. Ale teraz spätne, ako to vnímaš?
Tak, ako to spätne vnímam? Ono sa to celé tak rýchlo zbehlo, že ten strach mám tak postupne potom prišiel. Ako mne neprišiel ten strach hneď, lebo ja som zaprvé nevedel, čo sa deje, lebo mal iba vysoké tepovky na tréningu, na bicykli zrovna. Trvalo to možno týždeň, než som sa dokopal, že som išiel k lekárovi, medzi tým som trénoval, medzi tým som si stále myslel, že mám pokazené merače, tie hodinky a toto. Takže ja som riešil technické veci.
Tak tvoje telo nezlyháva.
To je, že keď celý život športoval, od nejakých 7 rokov, ja som robil, najprv 10 rokov som robil ligu judo, potom som začal tancovať neskôr profesionálne, proste to vás ani nenapadne, že niečo, že srdce. Akože to naozaj, že človek nie...
Lebo fungoval si normálne.
Na 100%, akože ja už si myslím, že tie epizódky tých arytmií som mal roky predtým, len som si myslel, že Ježiš, to mám nejaký výkyv tláku, musel som si sadnúť, ono to potom prešlo a stačilo si zmerať puls na krku trebárs alebo niečo a vedel by som, že mám arytmiu, ale to ma ani nenapadlo. A tie arytmie sú v tom zákerné, že v podstate oni nie sú úplne nejak výrazne cítiť. Akože keď sa na ne zamerá človek, tak áno. Napríklad ja teraz tým, že som po operácii a vlastne mi aj povedali, že každý po operácii srdca sa strašne pozoruje. A to je normálne, to je úplne každý. Takže ja vlastne mám teraz také, že ja mne trošku iná zabije srdca, viem to hneď akože, v hlave. Ale predtým to nevím, ani ty to nevnímaš. Každý z vás má extrasystoly. Každý človek má extrasystoly. Mm-hmm. A ja si svoje extrasystoly, ktoré sú silné, vnímam. Predtým som ich nevnímal a na 100% som ich mal. Ako športovec ich mám ešte viacej dokonca.
Inak si ešte navnímal a začal vnímať svoje telo odtedy.
Úplne. Mm-hmm. No hlavne srdce, akože pozorne. No, takže...
Áno.
Akože je pravda, že nie je jeden deň, kedy by som si na to nespomenul, že čo sa mi stalo a tak ďalej, všetko toto. Ale akože treba s tým žiť nejakým spôsobom. Je o mnoho veľa horších diagnóz, to znamená, že svojím spôsobom môžem byť šťastný, že mám toto.
Uh-huh. Na toto ťa nikto nepripravil, ale nikto ťa nepripravil ani na rodičovstvo, o ktorom ty veľa vieš, o ktorom si písal.
Čo si už zistil? Ja zistujem iba, že celý...
už nejaké tie roky už sú tam.
Áno, tak Zárka bude mať 17, no. Teraz, akože, a Leo má 13. No,
ešte stále má z toho strach, alebo už si prešiel do nejakej takej roviny, čo príde, bude, nejako to vyriešime operatívne, prípadne ako k tomu možno, že pristupuješ?
To je otázka, no akože ten strach je rovnaký, ale respektíve nie je rovnaký, intenzita je rovnaká, ten strach s deťmi alebo o deti je rovnaký, len sa mení jeho taká štruktúra, jeho povaha toho strachu, lebo keď máte malé deti, tak sa trošku ináč o ne bojíte, ako teraz, keď máte veľké deti. Ale ako bojíte sa, myslím, že intenzita je úplne rovnaká. Mm-hmm. Lebo presne, že moja mama, typické pre ňu, narodila sa Zárka a teraz proste celá rodina šťastná a ukázali sme Zárku vlastne, že toto je vnúča tvoje a tak ďalej. A moja mama sa tak obratila ku mňa a presne povedala tú vetu, že teraz spoznáš, čo to je naozajstný strach. A ona má dvoch synov, mňa a bráta, to znamená, presne vedela asi, o čom hovorí a ja som na to prišiel v zápäti. V podstate mi stačí prvá laryngitída a ja som bol s prepáčením posratý za ušami. Mm-hmm. Akože, keby nebolo Moniky, tak ja neviem, čo robím. To je že strašný pohľad na dusiace sa dieťa.
Mm-hmm. Áno. Teraz sa čoho tak najviac bojíš? Keď už sú tie deti
zase dospelejšie. Iné veci, proste sú to proste iné veci, čo bojím sa. Samozrejme, človek nemôže to, bojíš, ako, to je taký, že nie je to o tom, že by som teraz celý čas rozmýšľal.
Sedel na stoličke, áno.
A kýval sa a plakal do vankuša. Tým, že vlastne ja napríklad chodíme do detského kardiocentra, chodím tam, no je to skoro 20 rokov a vidím, že hocikedy, že sa môže stať takto, takže hop, a vám sa život zmení úplne. Akože, takže toho sa bojím proste. Tak samozrejme tie veci vás nápadnú, mm-hmm. že ja vidím tie deti a to, že čo sa môže stať a vidím tých rodičov, jak to je proste, že včera ste veselo šantili po vonku, akože, a dneska vám volajú do školy, že vám syn alebo dcera odpadla a už ste v nemocnici a už riešite absolútne iné problémy, o ktorých ste včera ešte nemali žiadne tušenie. Takže to sú tie veci, ktoré mám niekde vzadu v hlave, mm-hmm. že buď vďačný za to všetko, čo žijeme, za to všetko, čo môžem šťastný prežívať.
Mm-hmm. Ty, keď si písal tú knihu, na to vás nikto nepripraví, prečo si vlastne s ňou chcel prísť? Pomôcť ostatným rodičom, alebo možno, že zdieľať svoj príbeh?
Mm-hmm. Ja za prvé vôbec som s tou knižkou nechcel prísť. To bol nápad Renaty Gejšfantenerovej, mojej kamošky, redaktorky, ktorá čítala moje Facebooky a moje statusy, ktoré som písal zážitky s deťmi. A ona v prvom rade ma začala presvedčať na to, aby som začal robiť blog pre jeden taký mamičkovský časopis. Tak to trvalo chvíľku, kým ma na to presvedčila aj s Monikou, že OK, tak chod Jaro do toho. A tak som im spravil nejaký blog, ktorý trval možno rok asi. A ona mi preposielala nejaké ľudia im písali na to.
Reakcie.
Mamičky
mm-hmm.
na to písali mm-hmm. reakcie, ktoré boli akože fajn, ktoré boli také veľmi milé. A ona, že Jaro, počuje, že napíš toho knihu, a tak ja, že vlastníš proste, akože, a dokopali ma Renata a Monika, moja manželka, ma do toho dokopali, tak som to dal do nejakej knižnej podoby. Typek, čo to po mne upravoval, gramaticky sa podľa mňa zapotil brutálnym spôsobom, pretože ja píšem na schvál, akože, ja myslím si, ako Y nejak zvládam, to je OK, akože, Aj hamba píšem z N, takže pohode, ale ja píšem, ja v náskladu mám iný slovosled, lebo pre mňa niekedy tá veta v tom inom slovoslede je smiešnejšia, je taká, ako by som ju ja povedal. A to, než sme si vyjasnili, lebo on mi opravoval
komplej vlastne.
4 alebo 5 chudák týchto, jak sa to volá, tých kapitol, ktoré som mu ja povedal, že to čo je proste?
To nie si ty.
To nie som ja, presne. A toto mi spravili vlastne, nie, už to už mi spravili raz predtým v novinách, tiež ma, že perfektne píšeš, no, môžeš napísať
rigurem.
Stĺpik. Ja, že jasné. A tedy som si nedal pozor na tú autorizáciu vôbec a ja som im napísal stĺpik a presne si predtým tam ten stĺpik bol o tom, že ono tam bol, že o čo mám písať? Oni, že o dennodennom živote, že niečo proste, že dobre píšeš, proste píš nám o dennodennom živote, že čo si zažil. Tak som písal. Malo to nejakú pointu samozrejme, ale celý ten príbeh bol o tom, bol smiešný v tom, jak vlastne vtedy bola nejaká akcia, že deti nosili prázdne fľaše, PET fľaše do školy a zbieralo sa to. A nejaká celá škola nastúpila do električky. Ja som sedel v tom vozni. Električka v momente bola plná PET fľaši, ale naozaj, že to skoro tie deti nebolo vidno. A jak sa pohľa, tak sa tie PET fľaše začali po tej električke, jak voda liať proste. A celé som to opisoval, blablabla. Ja myslím, že som to opísal vtipne, ale týpek nejaký korektor v tých novinách to celé prepísal a ten článok, keď vyšiel, tak ja som volal, že asi som nepoužil úplne škaredé slova, ale povedal som niečo v zmysle, že čo to je? A oni, že no viete, že vy ste to napísali tak, na čo náš čitateľ nie je zvyknutý, tak sme to prepísali. Ja, že ale to ste prepísali tak, že ja by som to v živote takto... To bol jeden nudný článok o tom, jak deti nastúpili do električky a mali PET fľaše. Celé, čau. A ja, že tak, ale potom prečo ste si ma volali, že mám písať ano. Vám stĺpik, keď vám vadí, jak píšem, proste. No, ale pán Bekra, ja, že tak prepáčte, ale že to bol prvý posledný, čo som pre vás spravil, že už nebudeme, že dovidenia, že ďakujem. A aj to skončilo týmto článkom. To som hámbil som sa, že som podpísaný pod tým. Sorry.
Autobusu plné petfliaš. Áno.
Konec. Čau. Super.
čiže vlastne tak sa to potom nejakým spôsobom dostalo, ano, že vznikla kniha.
Že vznikla kniha z toho, že vlastne asi mali úspech v tom časopise tie moje blogy. On vlastne bol blog najprv na internete a potom vždy vyšiel v tlačenej verzii a potom vlastne ma presvedčili, že začnem, nech sa toho spíšem knihu, tak som spísal z toho tú knihu, akože čítam knižky a všetci, keď mi začnú, že ty si napísal knihu a si spisovateľ, sa hambím, keď mi takto povedia, pretože zaprvé nie som spisovateľ, som opisovateľ, iba som opísal, čo som zažil celé. Ale a knižky mám naozaj, alebo o spisovateľoch mám úplne inú predstavu. Veronika Šikulová, fantastická spisovateľka, tak sa má písať. Proste ten človek sa hrá s jazykom, hen to proste to mne, keď niekto povie a začne rozprávať o mojej knižke, viac sa hambím. No, dajme inú tému.
Nejdeme aj o knihe rozprávať. Len sa opýtam, keď si povedal, že ťa k tomu dotlačili tvoja Monika a ďalšia kamarátka, áno. Teraz ženy. Vždy ťa musia ženy k niečomu dotlačiť?
Nie, ale proste ja strašne rád som, komunikujem so ženami, veľmi rád som v ženských kolektívoch proste. Nemám s tým žiadny problém vôbec, akože. Nemyslím si, že moja mužnosť nejak utrpí týmto kontaktom, alebo týmito vecami, alebo tým, že ma žena o niečom presvedčí. Som tak vychovaný, mi to úplne jedno. Mm-hmm. Proste presvedčíš ma o tom, o dobrej veci ma presvedčíš. A je mi jedno, či si muž, či žena, alebo tak ďalej, lebo to presvedčovanie o komunikácii a o argumentoch. A argument je bezpohlavný, podľa mňa. Takže...
Mm-hmm. Áno. Ešte sa však vrátim k tomu rodičovstvu, že... Čím ťa to tak doteraz najviac vytrápilo? Prípadne, ktoré obdobie bolo pre teba také, kedy si si hovoril, že ups, ja neviem, ako z toho vykorčulujem, alebo čo budem robiť? Počkej,
vykorčulovať, čo chceš vykorčulovať v rodičovstve? Z ničoho nevykorčuluješ, to je
zlý. Situácie.
To je zlý a zo situácie.
Z danej situácie.
A každé obdobie prináša svoje. Pamätám si, tým, že som nechcel byť Monika, že kojenie naozaj nenahradí ani rodič. Teda rodič, ako myslím, muž, manžel. Tak som sa snažil Monike strašne pomáhať prebalovať v noci a tak ďalej. Proste, a to sme boli, že obidva sme mali údobie, keď sme boli strašne unavení. Keď sa vám k tomu nejaká detská kolika pridá, alebo nejaké také, možno nejaké také, že nie je to úplne ideálne s tým kojením, proste, že sa trošku natrapíte. Tak ste obidva unavení. To je náročné. Potom pri náročné napríklad to, že škola treba. Takže musíte učiť dieťa proste veci, ktoré vy ste už dávno zabudli. To znamená, že prišiel za mnou Leo a ukázal mi úlohu, že tomu nerozumie, tak ja poviem, daj mi 10 minút.
Čo to bolo?
Vybehol som na YouTube. Pozrel všetky tutoriály o hocičom, čo mi priniesol, pretože si to vôbec nepamätám, samozrejme. Takže, ale ako... A sú to také náročnejšie veci proste, že ich vozíte po tréningoch, potom si s nimi sadnete a robíte s nimi úlohy, potom spravíte večeru treba, pretože v ten deň Monika točí do večera a potom decká idú spať a vtedy nastáva ten môj čas, kedy ja chytím, otvorím počítač a začnem pracovať svoje veci. Uh-huh. To znamená, že a bol som už unavený jak prasa. Uh-huh. takže každé z toho obdobie je niečím vie byť náročné. Ale to zase vrátim proste k tomu, jak ja to vlastne vnímam zase cez tú charitu, že toto je nič oproti tomu, čo riešia rodičia, čo majú nejaký naozajstný problém. Toto nie sú problémy, čo rozprávam. Na tom sa človek sa zasmeje ex post. A jak sme boli unavení, pamätáš sa, keď sme vtedy obidvaja opadávali, každý spal, kde si ho posadila a tak ďalej. Áno, ale naozaj s tým problémy, alebo náročné obdobie vyzerá úplne ináč.
Áno. Dobre, opýtam sa ťa, čo ťa tvoje deti naučili?
Učia ma stále. Stále ma učia byť, jak sa to poviem, menej... Ja mám strašne krátku zápalnú šnuru. Akože strašne krátku.
Výbušný si.
Výbušný som brutálne. A učia ma to. 17 rokov zárka, akože áno, dlhá doba.
Ale... Rozmýšľam, že ako si tú zápalnú šnúru natiahol za tých 17 rokov.
Akože
to... Z milimetra na koľko centimetre?
No neviem, možno aj to ne. Neviem. Toto je jedna z vecí, čo ma učia.
A čím ťa tak rýchlo dokážu naštvať?
No tým, ja mám takú povahu, tým tak, že hocičím. Sú to veci, čo
ano.
Proste Leo, rozprávam sa s Leom jeden deň a hovorím, rozprávam sa a viem, že má turnaj futbalový po škole hneď, tak hovorím, počúvaj, bába, dres. On dres ne, že dres nám donese a ja, že počúvaj, donese vám kamoš dresy. A hovorím, ale väčšinou sa nenosia trenky, tak zober si trenky. A on že, dobre, dobre. Ja hovorím, a budete vnútri alebo vonku, hovorím, zober si aj halové tenisky futbalové, hovorím si, zober si aj kopačky, lebo on hráva futbal.
Áno.
A hovorím, zober si pre istotu obidvojo. On hovorí, že jasné, hovorím, bude náhodou pršať, pôjdete do haly, zober si obidvojo, zoberem. Volá zo školy, že tati, prosím, ja si doma? Ja, že som. A on že, a budeš doma? A ja som vedel, či sa niečo stalo. A on že, no lebo ja som síce zle prečítal, myslel som si, že mi ten kamoš donese, že nám donese on, ten čo donesol dresy, že im donese aj kopačky. A ja, že šíbe, prosím, kopačky sa nenosia. Akože to, mm-hmm. Takže a vám pridávajú robotu a vy si už musíte potom upravovať svoj vlastný schedule, ten svoj denný plán.
Harmonogram
proste. Si musíte upravovať. A mňa nevytačujú veci, ktoré sa stanú, že toto, ok, stane sa to raz, ale keď sa stane trikrát za týždeň a to bož, keď je to tá istá vec,
mm-hmm.
tak to aj na tréningu moji tanečníci, keď sme ešte trénovali, keď som ešte trénoval, tak vedeli presne, že opakovať veci nenávidím. Niekomu opakovať. Že ja si myslím, že stačí to povedať raz, dvakrát max,
áno, ale
keď to pokiaľ 4. 5. krát, tak to už
ale keď kričím. Nejaká nová choreografia.
To mi je jedno, že poviem to raz a to už na tebe, aby si to robila. Akože,
aha, okej.
Okay. Akože ja,
druhýkrát už to je len ťažko. Druhýkrát
to zopakujem už trošku intenzívnejšie a tretí, štvrtýkrát to už je veľká intenzita.
Rozumiem.
Bola, akože teraz už som vymekol. Akože.
Áno, hej, deťmi.
Asi, vekom, deťmi. Neviem čím, proste vymekol som. Spätne to je niekde medzi. To, čo som robil, ja bol extrém, akože myslím si, že to nebolo úplne správne. Veľakrát to nie je správne, ale zase niekde medzi, zase teraz som už moc meký, ako, a teraz veľa vecí tolerujem akože aj tanečníkom, ale si myslím si, že niekde medzi by to malo byť. To je ďalšia vec, čo ma deti naučili, vidíš, proste priznať si chybu. Úplne v pohode.
A niekedy si to vôbec nevedel, alebo či to
vedel som
tvoje
to,
ego?
Vedel som to, ale akože mužské ego nepustí vás, než proste to.
To a ešte to ego tanečníka.
Jasné. Takže áno, veľakrát to bolo o tom, že som si nepriznal chybu a teraz napríklad s deťmi a učíme ich to, že to vôbec není hamba proste prísť a ja prídem za nimi a poviem, počúvaj, toto som sa nezachoval správne, ani dobre, poprosím ich, že ospravedlním sa im normálne, že prepáč, ale toto som nespravil správne, myslím si, že to bolo zlé preto a preto, takto a takto som zareagoval, pretože toto sa udialo predtým, ale aj tak mi to nedávalo právo urobiť toto a toto.
Uh-huh.
Prepáč mi to, pre vás, poviem, decka.
Áno, ale na druhej strane, ja keď čítam aj tvoje tie komentáre na sociálnych sieťach a napríklad aj to, ako píšeš o svojej Monike, tak ty mi prídeš veľmi citlivá duša. Že na jednej strane je tam také...
Akože áno, kamoši mi hovorí, že som hovado, lebo mám humor úplne niekde inde posunutý a veľmi posunutý za
hranice.
Za hranice a ja si myslím, že tak by to malo byť, akože úplne v pohode. Humor by nemal mať úplne hranice pre mňa, naozaj, reálne. Akože, a zažil som aj na mňa, čo si moji kamoši dovolia, je to super, do dneska na to veľmi rád spomínam a takéto veci, takže asi aj zniesem od kamošov. Tam záleží aj na to, krásne to povedal raz Bekim, proste záleží od toho, kto si tú srandu treba z vás robí. Vieš? A je to úplne pochopiteľné, že napríklad že keď máte dobrých kamošov, tak tí môžu ísť totálne za hranu. Cudzí človek, keby za tú hranu išiel,
tak
je to už cez totálne. To znamená, tam je jediná také obmedzenie, čo sa týka humoru, si myslím. A ja tiež ako u cudzích ľudí si nerobím, ale akože...
S tými svojimi?
Si nakladáme strašným spôsobom, nakladáme si hocičo, body shaming, hocičo si dávame. Akože to je, čo si v živote by som si to nedovolil k niekomu druhému. Takže A že či som citlivá duša, to neviem, to je asi otázka pre niekoho iného.
Musí tam byť taká kompenzácia asi, nie? Ale tak tie, veď statusy si píšeš ty sám, nie?
Samozrejme, kto by mi... Poznáš,
nepíše ačka, ich Monika náhodou.
Poznáš niekoho, kto píše niekomu inému statusy? Či? Ghostwriter?
Rozmýšľam teraz, ale...
Kokso, tak si ma teraz prekvapila. Ale určite to tak je, akože...
Tak,
v celosvetovom meritku určite tie najväčšie hviezdy asi netrvajú čas... Netrvajú čas s písaním statusov.
Ale tak teda píše si ich ty, čiže... A teraz vlastne tento rok, dobre počítam, 18. výročie budete mať spoločne?
S Monikou? Uh-huh. Myslím si, že áno.
Či ty nedržíš takéto dátumy v hlave? Alebo ona ich drží? Ako to máte?
Tak normálne ich držíme, akože to... Zase my nesme úplne, že dátumy a teraz, že ak budeme oslovať, že proste, akože áno, dátumy, ale myslím, že áno, 18 rokov zo znamenia, nie od svadby, alebo svadba bola 2-9. Takže... Takže tak.
Áno. Čím ťa Monika ešte stále dokáže prekvapiť?
Víš, akože my sa nejakým spôsobom, že nie, že prekvapujeme.
Nemusí to byť veľké prekvapenie, stačí.
No to je to, že teraz si dala takú presne dobrú tému, lebo toto sú veci, ktoré, ale to je taká širšia téma, že my sme zvyknutí už iba hodnotiť veci, ktoré sú strašne veľké, vieš. Alebo my na tie normálne veci nás už nezaujímajú, pretože pozrieš sa na sociálne siete, tak čo na sociálnych sieťach to zaujíma iba extrém. Pozrieš správy, normálna správa ťa nezaujíma iba extrém. A to žijeme strašne veľa rokov toto a ľudia začínajú posúvať tie hranice toho celého. Takže ja s Monikou to nemám, že my sa nejak potrebujeme prekvapovať, ale mňa prekvapuje napríklad na tom vzťahu to, že my po 18 rokoch stále vieme byť spolu, normálne, že nie sú chvíľky, že nejakým výrazným spôsobom si lezeme na nervy alebo niečo, alebo fakt to sú, prekvapujeme to, že ma náplňa po 18 rokoch ten vzťah, ktorý je zložený z dennodenných malinkých vecí, akože, ktoré ma strašne bavia. Stále.
A je za tým...
Obyčajných vecí. Uh-huh. Proste to sú obyčajné veci. Proste obyčajné veci.
Áno, ale je za tým z tvojho pohľadu taká vzájomná práca na tom vzťahu? Alebo ja neviem, vy ste sa tak našli?
Zaprvé sme sa asi našli, ale tá práca musí byť samozrejme. Akože to je veľa o tolerancii, veľa o tom, ako toho druhého človeka vidíte a keď vy si ho necháte zovšedneť vo vašich očiach, tak potom vás to samozrejme prestane baviť. Prestalo by vás baviť hocičo, akože, čo vám zovšednie, akože, či to je práca, či to je niečo. To znamená, že vy sám sebe musíte aktívne pracovať na tom, aby vám to nezovšednilo. A to je vaša práca aktívna, to nikto iný za vás nespraví. A myslím, že Monika to má takto isto nejakým spôsobom a jedna z vecí, prečo to funguje, je toto. Ale akože moc múdrujem asi, lebo to, keby som vedel, tak už napíšem knižku.
No, počkaj. Nikdy nevieš, kto ťa k tomu dotlačí.
Nie, k tomu to mám veľký rešpekt a hlavne si myslím, že neexistujú nejaké univerzálne tieto recepty na nejaké vzťahové veci, pretože každý človek je tak individuálny, že to je... To je, preto majú psychológovia toľko v roboty.
A ten vzťah, to je naozaj celoživotné budovanie.
Celoživotná práca, celoživotné budovanie a v podstate, bo presne aj ten vzťah sa mení s tým, ak prídu deti, s vašim vekom sa mení všetkým možným. To znamená, že vy vlastne stále sa prispôsobujete, stále musíte prispôsobovať to, čo do toho dávate, do toho vzťahu, to musíte prispôsobovať stále.
Tanec aktuálne v tvojom živote zohráva akú úlohu? Prípadne, ako sa mu venuješ, nevenuješ?
Viac sa mu nevenujem, ako sa mu venujem už. Akože, lebo ako ja s obľubou hovorím, už kto už je zvedavý na 54-ročného typka, ktorý sa snaží tancovať. Tak... Akože jedine, čo mňa baví naozaj, je Lási Strajk, ktorý vlastne, on mal teraz 50. A najmä, keď sa pozriem, tak mi to, že absolútne nevnímam vôbec. A to ma baví. Akože, ale keď seba vidím v zrkadle, tak to je, že strašné.
Prečo? Takže,
nezom starý. Ale... Cítim sa staro, cítim...
Staro akože ako na tancovanie, alebo na čo? Lebo veď chodí, aké lekcie by si mohol dávať?
Chodím veľa firemných akcií robím a to ma strašne baví a potom si uvedomím, že ja mám, tí ľudia sú, by mohli byť reálne moje deti. Tí ľudia tam majú 20-25 rokov niektorí. Akože... A A ja neviem proste, že... Ja, akože je to taký zvláštny pocit, no, že neviem proste.
Koľko rokov si ty vlastne, teda, kedy si začal tancovať? Koľko...
Začal som tancovať, úplne, že začal som tancovať, ešte keď som robil judo, to som 17. V 17 rokoch som začal robiť spoločenské tance najprv.
Už si sa vytancoval, dajme.
No, som sa vytancoval, akože... Ja, keď ti mám pravdu povedať, že ja aj strašne už posledné roky nerad tancujem, že, lebo to je zase, to je, že... Ty, neviem, či si ty pamätáš, keď boli kedysi tie jak sa to povie, že po česky to je, že pouť, ona sa to volalo, keď prídu na máji, treba, akože sú tam maringot, keď si môžeš vystrediť rúžu. Mohla si tam vystrediť, keď si takú sadrovú opicu.
Áno,
Na gumičke bola taký zajačia koža, chlop, hrozná tvár, jak z horobu.
To je teraz asi na jarmokoch, nie?
Ale na jarmok sa to má. Má tu takú gumičku, že tá opica tak skákala. Tak som si pripadal vždy, jak, hoci kde som došiel, tak to bolo, že do 5-10 minút bolo, že zatancuj. Čistá opica na špagatiku. A mne to... reálne, že kam, kde
mám
ideš...
Mám to pripomenúť aj teraz?
Kam, no, presne, kam dojdeš, zatancuj, ukáž čo. Ne, a mne to nejakým spôsobom, to mi začalo trošku vadiť. Ako ja milujem pozerať sa na ľudí, ktorí tancujú s chuťou, ktorí tancujú, ktorí sa bavia, proste toto. Veľa ľudí s tým má problém, že ježiš, a ty tu si, a je, ne, proste, tancuj proste, to je, že ja to strašne na to pozerám a baví ma to. A vôbec nie, že kriticky, ja to je, že wow, proste ľudia tancujú krásne.
Si to užívaš.
Užívam si to, lebo ľudia sú hrozne pekní, keď tancujú proste, baví ma to proste. Lebo to vidíte, že čo on má vnútri a čo on cíti vnútri a to, čo to vlastne, ako to pretaví do toho pohybu. A je to sú tisíce rôznych nálad, to je jak to jedlo. Proste.
Áno.
Že každý človek to má inak a wow, proste tak toto v ňom.
Čiže vlastne keď sa tak viackrát opakovalo to, že zatancuj, tak v tebe to začalo vytvárať.
Nie, ako áno, mi to začalo také, že čo som opica, že a to koľkokrát to boli cudzí opití ľudia, že dojde aj k ľudia, začne ťa mixlovať za rameno, rozpráva sa s kamošom, si uprostred témy, a začnem ťa mixovať na bare za oným a D-backer, zatancuj. A to sú také veci, ktoré sú úplne, že cez si myslím, akože napriek tomu, že nejak nefičím na sebe, ale toto mi vádilo, lebo to tam ani so slušným chovaním to nemá ani spoločné. Mm-hmm. A takže nejakým spôsobom to vo mne vypestovalo nejakú averziu, takže kde sme chodili, ako už som ani netancoval.
A teraz už teda netancuješ vôbec ani doma pred zrkadlom?
Teraz, kedy som tancoval, pred pár dňami sme tancovali na takej detskej akcii, čo bolo super tiež. A tancujem, keď sem decka zahambiť niekde na križovatke, alebo niekde veľa ľudí začne tancovať a Zarata uteká. Ježiš, ona by sa nechala hneď adoptovať. Prvý človek, čo ide okolo, sa nechá adoptovať, podľa mňa, keď nás vidí. Akože, a my s Monikou to radi robíme, napríklad.
Just.
Čakáme na červenú, jasne, začneme tancovať a oni sa idú zakopať v aute. Obidvaja.
Počuj, ale nechceli od teba, že táto, nauč aj mňa, ocino, chcem aj ja vedieť nejakým štýlom tancovať, alebo niečo?
Nie, pretože úplne prvé, keď som sa ich snažil učiť lyžovať, tak pochopili, že tudy cesta nevede, lebo to bolo, že...
Čo si robil zle?
Po 5 minút, tak som bol pláč, akože totálny pláč.
Ja, ty si sa naštvala.
Jasné. Ale to ti povie každý rodič, alebo každý tréner, že trénovať svoje deti je katastrofa.
Inak to je pravda, môj otcino tiež trénoval študentov, lyže, plávanie a ja nič.
Jasné, lebo to je, tam máš úplne iný vzťah, to dieťa od teba nechce toto, akože počuť, akože nejaké úplne, že príkazy, ty zas. Je to také zvláštne. A tak sme zaplatili trenera na lyžiach a zrazu pozerám, že po 2 hodinách Zara vysmiatá. Kde po 5 minútach u mňa bol pláč a chcela ísť na záchod. Na záchode bola 20 minút. Konec.
Nechcem povedať, kto urobil chybu.
Ja som urobil chybu, však to ja to viem. Akože to, a preto sme vlastne, preto som ten tanec, učil som ich tancovať, nejaké kroky boli jasné, ale... Ale nebolo to, že by som teraz akože úplne ich zobral na tréning a nejakým spôsobom toto nie. Chodila Zara, chodila vždy ku kamoškám, vždy som povedal, že aký štýl by si dala. Chodila na balet, chodila na hip-hop. Tak vždy som jej vybral nejakú dobrú skupinu alebo školu tanečnú, kde chvíľku chodila. Potom ju to prestalo baviť. Lebo naopak si myslím, že má veľmi super cit pre tanec, ale ten to je, že no pass a run, tam nič akože neprejde, žiadny pokus o tanec, organizovaný
príde,
tanec, bacha. Mm-hmm. Áno, ako ja som začal 17, takže a presne som to mal takto, ako to mal Leo, že ja som tancoval všade v pionských táboroch. Včera rodičia s bratom spomínali proste, že niekde som tam oné, že pustí, keďže som brachovi hovoril, že pustí ten nejakú hudbu, že ja skúsim zatancovať a sme boli niekde na nejakom zájazde ROH a to som neviem, koľko mal rokov a že to som bol takýto drzý. A, takže áno, možno mu to príde. Zatiaľ ho baví fotbal viacej ako tanec. Uh-huh. A obidvaja robili dlhé roky karate. To teda prestali a Zara vlastne teraz robí atletiku, Leo futbal. Uh-huh. A okrem toho ešte vlastne Leo hrá klavír.
A ty vnímaš, že čo sa týka tanca, je tam nejaká taká tá veková hranica, kedy je podľa teba už neskoro začať tancovať?
No, tak ako v každom športe, ide o to, čo to očakávate. To znamená, či očakávaš od toho, že budeš sa profesionálne živiť tancom, alebo chceš, aby ťa to bavilo. Keď chceš, aby ťa to bavilo, hoci kedy začín tancovať, akože samozrejme, že break-in asi v 60-ke, a dá sa aj v 60-ke určite, nájdu sa veci, ktoré sa dajú robiť z break-inu v 60-ke, ale keď chceš tancovať 60-ročný, tak si chod napríklad na argentínske tango, fantastická vec, chod na step, choď, dá sa vybrať. Tanec je, ako to jedlo, strašne veľa vecí, proste strašne veľa úplne odlišných vecí, ktoré ti prinesú totálnu eufóriu ti vedia priniesť a tak ďalej. Ako naozaj, že mne tanec a hudba, a to spojenie, ten pohyb a hudba, vedia dodneska navodiť taký pocit húsej kože a takého pretlaku vnútri, či to je energia, šťastie, pocit proste radosti, to naozaj, že nič iné mi to takto nevie. Akože možno nejaký veľmi rád športujem, to znamená, že nejaký dobrý športový výkon, keď sa mi podarí, že niečo a vtedy sa údera, alebo proste toto, máte presne tú radosť tam, tú chvíľkovú.
Ale ten tanec, mám pocit, že to je taká dlhšia, dlhodobejšia radosť.
Aspoň ako pre mňa, ako asi, áno, ako pre koho. To je to, čo mi prináša, ale verím tomu, že to vie prináša aj iným ľuďom toto, tento istý pocit. Uh-huh.
Čiže teraz vlastne ani doma pred zrkadlom viac menej.
Nikdy som doma pred zrkadlom netancoval, taký narcis nie som. Ale akože pred zrkadlom ide na sál, alebo tam zrkadla treba. Ale doma nie, doma. Mm-hmm. Doma som nikdy netancoval. V garáži som tancoval, raz som deti učil nejaký krok. To si tam parkovali auto a tam sme tancovali.
A Monika nemá niekedy tak chuť si zatancovať? Ona tak nepresvedčí?
Keď som balil, tak sme chodili na čo to bolo? Na merengue, alebo na niečo také, na salsu, sa mi zdá. Takže, ale no, keď som ho zbalil, tak to
už vlastne
opadlo.
Znači potom.
Takže to sme chodili ku kamoške. A Monika rada tance, však ona kedy si dokonca sama si vychytala, mi hovoria, že chodila na mňa do Viedne, tam sú také tancvochen, kde si človek tiež presne podľa lektorov vybere štýly tanca, môže sa učiť a je to. Mne strašne sa mi páči tento štýl, že my sme tu na Slovensku trošku vychovaní inak, že my sme tak veľmi sa tak seba bičujeme, sme skromnejší a ne, toto nerobím a proste naozaj v tom svete, kde som pochodil v Amerike a tak ďalej, žiadny problém, proste aj keď vy neviete ten štýl, ste vzadu a snažíte sa, je to strašne milé aj pre toho človeka, ktorý učí, aj pre tých ľudí ostatných, ktorí vám pomáhajú, akože to sú, kde sú na úplne inej úrovni tanečne ako vy a on vám ešte ukáže vzadu, že počkaj, robíš to zle, ukážem ti toto. Je to hrozne príjemné, milé a my sme takí, že ja radšej nejdem, radšej, lebo ja to neviem a neviem čo. No ako svojim deťom tiež vysvetľujem, že no, slovo neviem je a tým dlhšie budeš hovoriť, čím menej to budeš skúšať, akože. Lebo keď to nebudeš skúšať, tak to stále nebudeš vedieť. A nie je hamba to nevedieť. A to je vacha, to je naša ďalšia veľká múdrosť, nedelná, to si všetci zapamätajte, do diskusí na Facebooku nie je hamba povedať, že niečo neviem. Lebo tu máme všetci názor na všetko a to si myslím, že tiež není úplne OK.
Ha! Tak, hovorí Jaro Becker, ale neboj, ešte ťa nepustím. Ešte sa chcem opýtať, že kto, keď máme takto nedeľu, kto má u vás doma prednosť? Lebo vy máte aj psíkov, dvoch, nie? Aha, dobre
no,
hovorím?
No, psíkov, no, akože psov veľkých.
No, áno. Ale tak domáci miláčikovia.
Áno,
tak
to sú babetka, akože, ale áno. Jedno babetko má 60-65 kg a druhé babetko má 45 kg. Akože fenka.
Kto má prednosť vlastne u vás? Ako to tak harmonogram funguje? Ja neviem, najprv oni, alebo deti, alebo vy, alebo...
Keď ideme do dverí, tak prednosť má vždy Dante, lebo to je úplný idiot.
To je starší, najstarší?
Ne, on najmladší. Tak, uh-huh. To je že úplne, že toto, ale najväčší dilino, lebo proste on sa tlačí šať a to je... Ako pritom je, akože je vytrénovaný, ale proste chce byť prvý vo dverách, to je v pohode.
No,
takže, ale ako prednosť myslíš v čom?
V staraní. Ja neviem, že oni najprv dostanú raňajky až tak vy, alebo...
No, ten schedule denný, deti chodia do školy vlakom, takže stávajú veľmi, veľmi skoro, pretože len hodinu idú vlakom do školy a v Rakúsku sa začína, oni chodia v Rakúsku do školy, v Rakúsku sa začína škola o 3:45.
Nie, aha, 3:45.
Takže detská sú úplne prvé. Sú už v tom veku, že už nepotrebujem vstávať ku ním, už asi rok nestávame ku ním my.
To či ako dobré.
No, tak Zara už bude mať 17.
Áno, áno, ja viem.
10. Pripravená, raňajky pripravené večer predtým. To znamená, oni vedia, že tak. Zara je brutálne jak robot ráno, to ona stíha úplne všetko. To ja vôjdem do jej izby a je izba totálne uprataná. Cítim jej parfém, čo si dala a proste fantázia. Leo to má ešte stále trošku ako jak vojnovú líniu, tú izbu. A ja si myslím, že sa k tomu nejak dopracujeme tiež, akože k tomu, že to bude OK, lebo on zase chodí, jak ten robotický vysavač ráno, proste náraža do sten, akože on spí ešte profesionál. Taká, kedysi bola taká v telke boli, že profesionálové.
Áno, áno.
Body Doyle a presne Body raz povedal, že ať stávam, kdy stávam, probovzím sa vždy až 11. A to je presne Leo. To je, že jeho môžete hoci kde zobudiť, ale o tej 11. až vstane.
Čiže aj na prvých hodinách má absenčky.
On je úplne mimoza. Takže ak sa pýtaš na toto, ráno decka fungujú samé, a potom vstane my. Dante nás budí veľmi, akože keď on chce jesť, tak začne robiť za dverami také kňukanie. On nešteká nič, ale on robí také, že... No a na to sa zobudíte, alebo viete, že chce jesť. No takže a to býva... ti poviem, presne to by... On má jak hodinky. Ginger, tá o 9 ešte spí. Ešte, keď sme nemali Danteho, ona je taká, že ona má v páži úplne. My sme normálne dokonca cez víkend, že fungovali raňajky, už sme jedli obiačky a ona drýchmala ešte. Ona sa iba na nás pozerala, keď sme úplne išli očkom a potom počujem iba také tie nechty.
Áno, po parke.
Po parke tak idú nechty a o 9 príde a láhne si pri nás zase a nechce za ním von ešte. Našťastie obidva psi sú nie také, že o 5 musíš stávať a ísť ich venčiť.
No, vôbec. Tak to potom pohodička.
Takže to je úplne, že super.
Áno. Dobre, neviem, psíkom púšťaš aj nejakú hudbu?
V aute asi, ale nie psíkom. Púšťam sebe a psíci to musia otrpeť.
Áno, lebo takto my cez víkendy hráme české a slovenské hity, veríme, že aj tvojho super. Života. Tak sa ťa opýtam prípadne, čo ty máš rád, alebo ktorý je taký tvoj najobľúbenejší?
Môj najobľúbenejší hit. Hit alebo pesnička. Tak vlastne asi to, neviem, či to je hit, akože, pretože tých československých mám obľúbených veľa. Akože dokonca aj súčasné. Okolo nás Para, čo je fantastická pesnička pre mňa napríklad, ale pre mňa je, že asi tá naj je Marcias a Zmrzlináš sa to volá.
Prečo?
Myslím, neviem, tá pesnička má strašne niečo do seba. Veľa pesniček takýchto, myslím, že to boli nejaké 70. 80. roky a aj nie československých, proste má takú zvláštnu atmosféru, že wow, proste mi tam robí tá pesnička.
A chcem sa opýtať, či ty tú skladbu vnímaš, alebo ti hneď naskočí rovno nejaká choreografia?
Nie, toto nie je choreografia, ale toto tak, je čistá pocitovka, proste, že toto zavrem oči a pocit, proste, že nemám to, ne? Vácha, tak ak sa pýtaš na to...
Áno, ja, že či náhodou počuješ nejakú skladbu a už ti v hlave idú nejaké kroky alebo nejaké tanečné...
Keď je to pri onom, keď je to pri takej tanečnej hudbe, tak asi áno. A možno aj nejaké, áno, pri niektorej hudbe aj, akože aj scenické, že ma napadne, že toto by bolo dobre, treba takto vidieť, že ako treba z videoklip alebo tak, ma napadá, ale ja mám pri veľa hudbách akože iba proste pocit, čo mi tá hudba dáva, proste taký pre mňa je hudba. Každý sa ma pýta, že akú hudbu počúvam. Ja v prvom rade odpoviem, že počúvam dobrú hudbu, to znamená dobrú hudbu pre mňa. Hudba je takisto subjektívny pocit, to znamená, niekto počúva Blue Dabba D a ja by som za tú pesničku zatváral do väzenia. Ale potom to znamená, že nie nevnúcujem svoj vkus, že ja počúvam Foo Fighters, počúvam akože od rockovej hudby cez nejaký jazz, funk, hip-hop, proste, keby si videl môj Spotify, veľká zmeska všetkého, pretože počúvam hudbu presne podľa toho, akú mám náladu, alebo ako chcem mať náladu, aby mi spravila hudba. To znamená, mne hudba vie robiť náladu, alebo ja si tú náladu svoju viem umocniť hudbou ešte. Že keď mám melanchóliu, tak ja mám spravený krásny tento playlist, teraz som si spravila, nazval som si už American Pie a začína sa to presne pesničkou American Pie. Sú to vlastne také gitarové veci a akustická gitara 70. 80. roky americká hudba, proste je tam Starry Starry Night, pesnička Vincent, proste to napríklad to teraz počúvam dva dní, proste, že, lebo mi to robí dobre.
Áno. Dobre, tak ďakujeme za inšpiráciu. A ja sa chcem opýtať ešte, že aké máš plány na... No čo chvíľa je tu leto, či chceme, či nie, ale áno, prípadne čo plánuješ, či už pracovného, alebo voľnočasového charakteru.
Voľnočasovo, veľmi sme si teda tak letmo naplánovali, že chceme ísť na dovolenky a budeme sa to snažiť dodržať nejakým spôsobom. Decka tie sa rozlietajú po svojich, akože už majú také, že...
Je to už oddelenie?
Deti? No nie, oddelenie ešte nie asi. Akože, ale ako decka chodia napríklad, že Leo bude mať určite tábor, Zara bude mať sústredenie, atletiku a tak ďalej. To znamená, že to sú oddelené veci. Ale potom máme, že sem ísť nahorí niekedy, a to spolu všetci, lebo to chodíme s takou velikánskou partiou, to je čistý cirkus Aleš, tam nás je 20. A potom ešte chceli by sme ísť aj k umoru, ale akože to bohužiaľ sme ešte nejakým spôsobom nedali dokopy, takže to je teraz už taká veľká hlava smutku, lebo už vlastne môže dosť neskoro tieto veci riešiť.
No ale tak aj september býva niekedy teplý, respektíve.
Ale že september také... už detka chodia do školy a nám ich do školy moc nepúšťajú.
Že to je komplikovanejšie.
To je veľmi komplikované. Takže...
Ale tak začiatok júna, no. Začiatok júna stihnete všetko.
Kiežby.
Ďakujeme krásne, držíme palce, dobrú chuť k nedeľnému obedu.
Ďakujem a všetkým prajem krásnu nedeľu, dobrú chuť a krásne leto.
Jaro Becker bol našim dnešným nedeľným hosťom. Veľa zdravia želám ešte.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.